7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, Moldova, la ora 7.
La microfon Ilana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Primarul Chișinăului se află în dificultate din cauza blocajului din Consiliul Municipal și tensiunilor în relația cu guvernul.
Este mai greu să se obișnuiască acum administrația centrală cu faptul că administrația locală cere să fie respectat principiul autonomiei locale și al neintervenției.
Cu poliția nu poți opri scumpirea pâinii, constată analiștii de la Expert Group într-un raport critic la adresa autorităților moldovene.
Calea ferată Cahul-Giurgiulești între riscuri ecologice și beneficii economice.
Ce înseamnă o dezvoltare durabilă? O gândim doar în termenii economici sau ne gândim și la poluarea pe care acestea vor produce?
Și o investigație internațională a confirmat versiunea Georgiei despre racheta aruncată de avioane rusești la nord de Tbilisi. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Moldovenii care lucrează în străinătate au trimis acasă în primele 6 luni ale anului aproape jumătate de miliard de dolari, cu 34% mai mult decât în perioada similară a anului trecut. Remitențele reprezintă 20% din produsul intern brut, iar experții se așteaptă ca până la sfârșitul acestui an volumul să crească la 1 miliard 300 de milioane de dolari. Iar în 2008, remitențele ar putea fi de 1 miliard 400 de milioane de dolari. Creșterea volumului remitențelor se explică prin creșterea numărului de moldoveni care lucrează în străinătate, dar și prin creșterea retribuțiilor încasate, mai ales în Rusia. Experții ruși de la Rospotrebnadzor, care au inspectat recent 24 de combinate vinicole din Moldova, au rezerve față de calitatea vinului produs de acestea, se arată într-un comunicat de presă al agenției ruse. Urmează ca experții ruși să stabilească ce combinate pot asigura totuși calitatea vinurilor, respectând și standardele de securitate alimentară. Rusia a oprit importurile de vinuri din Moldova în martie 2006. De atunci, volumul exporturilor moldovenești a scăzut de la 250 de milioane de dolari pe an la numai 45 de milioane de dolari, informează agenția BASA Press. O echipă internațională de experți independenți a ajuns la concluzia că spațiul aerian al Georgiei a fost violat de un avion neidentificat care a pătruns dinspre granița cu Rusia. Incidentul a avut loc pe 6 august, iar avionul respectiv a lansat o bombă care nu a explodat. În Georgia este așteptată acum o delegație rusă care va investiga dovezile pe care se bazează raportul experților internaționali și mai multe amănunte în cursul emisiunii noastre din această seară. În Kirghizistan s-a încheiat a 6-a reuniune la nivel înalt a Organizației pentru Cooperare de la Shanghai, la care au participat liderii din China, Rusia, Kazakhstan, Kirghizistan, Tajikistan și Uzbekistan. Țările participante s-au angajat să extindă cooperarea în domeniul energetic și al securității. Președintele rus Vladimir Putin a propus chiar formarea unui grup energetic, în cadrul căruia țările participante să exploateze și dezvolte împreună resursele energetice. Peste 330 de persoane au murit în Peru în urma unui puternic cutremur de pământ. Mai mult de 800 de persoane au fost rănite. Bursele din întreaga lume continuă să cadă ca urmare a crizei financiare din Statele Unite provocată de piața imobiliară. Toate bursele au înregistrat astăzi căderi serioase. Cel puțin 400 de persoane au fost ucise în atacurile teroriste de marți din nordul Irakului, a anunțat Ministerul de Interne de la Bagdad. Este cel mai sângeros atac de la lansarea campaniei militare internaționale în Irak în 2003. Ținta atacului a fost o sectă de origine curdă. Acestea au fost știrile la această oră, dar mai multe informații, analize, comentarii puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a spus că munca sa la primărie este dificilă, fiind nevoit să se ocupe personal de toate problemele, în lipsa viceprimarilor. Chirtoacă speră că activitatea Consiliului Municipal, responsabil cu numirea viceprimarilor și aprobarea bugetului, va începe cât mai curând. Ea este blocată de aproximativ 2 luni din cauza neînțelegerilor dintre partidele de centru-dreapta care au format coaliția majoritară în Consiliu după alegerile locale de pe 3 iunie. La toate acestea se mai adaugă și o relație tensionată între noua administrație de la primărie și guvernul Tarlev, relatează Elena Moldoveanu.
Primarul Dorin Chirtoacă și-a exprimat speranța că până la sfârșitul acestei luni consilierii municipali se vor întruni în ședință astfel încât să poată fi soluționate multe din problemele capitalei.
Nu mi-este ușor să iau decizii fără acordul consilierilor, așa că sunt nevoit să amân aprobarea bugetului capitale pentru anul viitor, darea în arenda unor spații ce aparțin municipiului și altele. Am emis totuși o dispoziție de achitare a 50 de milioane de lei din cele peste 150 de milioane pe care le datorăm Termocomului, pentru că primăria era chemată în judecată și nu putem risca să lăsăm capitala fără căldură în sezonul rece. Până consilierii vor reveni din vacanță, sunt verificate atent actele ce vor ajunge la Consiliu pentru aprobare, astfel încât să putem evita cazurile când, după cum am auzit, pentru semnătura unui șef al subdiviziunii primăriei se plătește câte 200 de euro sau de dolari.
Pe de altă parte, spune Dorin Chirtoacă, munca la primărie este dificilă și din cauza relației tensionate cu executivul.
Este mai greu să se obișnuiască acum administrația centrală cu faptul că administrația locală cere să fie respectat principiul autonomiei locale și al neintervenției. Am auzit ceva legat de stația de epurare. Se dorește a fi trecută la Apele Moldovei. Sper ca să nu ajungem la completa nelegiuire când, fără Consiliul Municipal, să aibă loc transferul. După cum se vede, acolo unde este vorba de proiecte cu multe milioane, în momentul în care primăria nu mai poate fi administrată, controlată de administrația centrală, se recurge la modalitatea încercării de a scoate din subordinea administrației locale părțile mai atractive din punct de vedere investițional.
Acum 3 săptămâni, reprezentanții Partidului Liberal, Alianței Moldova Noastră, Partidului Popular Creștin Democrat și Partidului Democrat au format în Consiliul Municipal o coaliție care, deși avea poziție majoritară, nu a reușit să aleagă un președinte al Consiliului și să desemneze viceprimarii. Consilierul Oleg Cernei de la AMNN a declarat că între timp nu s-au purtat negocieri, întrucât Consiliul continuă să se afle în criză. El spune că ar fi puțin probabil ca la ședința de la sfârșitul acestei luni, când consilierii vor reveni din vacanță, să fie ales un președinte sau viceprimarii.
Da, există o criză în activitatea Consiliului Municipal. Responsabilitatea o poartă atât primarul general, cât și liderii fracțiunilor din Consiliul Municipal, care trebuia să găsească o formulă prin care să avem o majoritate largă. Este o majoritate la limită de 26 de consilieri.
Mai mulți consilieri mi-au spus că neînțelegerile și luptele intestinale ar putea continua încă multă vreme, dar nu la nesfârșit, vor zice alegătorii. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Analiștii economici ai organizației Expert Group au criticat încercările autorităților de a opri scumpirea pâinii cu ajutorul poliției. Ministerul de Interne a anunțat ieri că a depistat peste 100 de cazuri de majorare ilegală a prețului la pâine, mai ales în nordul Republicii, și că i-a amendat pe cei vinovați. Poliția trecuse la acțiune după ce președintele Vladimir Voronin ceruse, citez, un control strict și neadmiterea majorării nejustificate a prețului pâinii. Într-un studiu despre starea economiei dat publicității astăzi la Chișinău, analiștii de la Expert Group au spus că aceste metode aduc confuzie în mediul de afaceri.
În afară de aceasta, ei au criticat guvernul că în loc să ofere ajutoare imediate și eficiente agricultorilor loviți de secetă, s-a concentrat pe elaborarea unei strategii agricole de viitor. Dar studiul publicat de Expert Group conține și o veste bună. Industria moldovenească și-a revenit după 16 luni de recesiune. Vasile Botnaru cu detalii despre utilitatea unui asemenea studiu.
Cât de util este un asemenea raport pentru oamenii de rând care culeg roadele deciziilor inspirate sau, mai des, suportă consecințele unor erori de conducere? Întrucât fac parte și eu din această categorie, am găsit lucruri extrem de utile în prezentările făcute de analiștii de la Expert Group. Bună oară, am înțeles de ce berea românească a dispărut din comerț, iar cea ucraineană i-a luat locul. Explicația ne-a oferit-o Alex Oprunenko.
Exporturile românești în Republica Moldova au fost serios afectate pentru că România a ieșit din regimul de comerț liber cu Republica Moldova și toate mărfurile românești importate în Republica Moldova sunt supuse acelorași cerințe, acelorași reguli ca și celelalte mărfuri din Uniunea Europeană, acelorași și taxe. Respectiv, multe produse din România au devenit mai puțin competitive ca cele din Ucraina sau Federația Rusă.
Din analizele prezentate astăzi, am mai înțeles bună oară că serialul umilitor în care se vede silită să participe agenția Moldova Vin, cerșând bunăvoința lui Ghenadi Onișinco, mai curând că este unul gratuit. Pentru că Moldova nu va putea, la părerea analiștilor, să recapete spațiul pe care l-a avut pe piața rusească de vinuri și băuturi alcoolice.
Și reluarea acestor exporturi nu va soluționa problemele existente în sectorul vinicol.
Pentru că veni vorba despre mega mediatizata criza vinului, l-am întrebat pe Alex Oprunenko dacă cabinetul de miniștri a învățat ceva din această tristă experiență, dacă a putut face față acestui test de capacitate.
Din punctul nostru de vedere, guvernul a jucat, nu e clar pe cea parte, nici a rușilor, nici producătorilor noștri. Putem să spunem că au fost careva și alte interese.
Judecând după raportul prezentat astăzi, guvernul are mai multe idei bizare care s-ar putea să-i dea bătăie de cap. Iată una din observațiile pertinente ale analistului economic Valeriu Prohnitski.
Dar cum la noi prea des am impresia să invoc argumentul european atunci când se încearcă implementarea la tot felul de reforme care sunt ușor dubioase.
Așadar, din raportul ordinar rezultă o concluzie la fel de ordinară. Perspicacitatea și discernământul nu sunt părțile cele mai tare ale guvernului. Și pentru că la cel sărac și pisica este mâncăcioasă, ca să spun așa, problemele guvernării se pare că vin în lanț.
Creșterea prețurilor, în paralel cu aprecierea monedei naționale, în general este cel mai prost scenariu care poate să se producă în Moldova în următorul an. În primul rând va scădea puterea de cumpărare a unui segment foarte important de populație care depinde de transferul de valută de la emigranți. În al doilea rând, un asemenea scenariu ar compromite și mai mult capacitatea de export și de altă parte ar face și mai avantajoase importurile.
Analistul Valeriu Prohnitski de la organizația Expert Group încheie relatarea lui Vasile Botnaru.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Construcția tronsonului de cale ferată de la Giurgiulești la Cahul a pus pe jar o mare parte din societatea moldovenească. Întâi a crescut temperatura polemicii dintre țăranii din regiune speriați că își vor pierde pământurile și diriguitorii căilor ferate, cărora li s-a pus în sarcină să vegheze interesul național. În scurt timp au intrat în ecuație și ecologiștii, care s-au arătat îngrijorați de posibilele daune cauzate mediului. Chiar și dacă focul disputelor pare să se fi domolit, câteva întrebări mai planează și acum în aer. Una, în ce măsură acest segment de cale ferată va putea contribui la bunăstarea regiunii și la prosperitatea locuitorilor ei? Și a doua, ce preț ecologic reclamă acest proiect? Analistul economic Vlad Bercu consideră că după darea în exploatare a terminalului și a portului din Giurgiulești, construirea acestui segment de cale ferată se impune de la sine, urmând ca regiunea să devină una înfloritoare.
În port vor veni anual sute de mii de tone de petrol, de alte produse. Probabil și pasagerii vor avea posibilitatea să beneficieze de servicii.
Tronsonul Giurgiulești-Cahul este doar primul pas pentru modernizarea regiunii de sud, după care, în opinia lui Vlad Bercu, ar urma să fie reconstruită porțiunea de cale ferată care leagă Cahulul de Chișinău, acum învechită. Iar de pe urma acestor proiecte vor avea de câștigat și locuitorii zonei, care vor avea mai multe locuri de muncă, noi oportunități de afaceri și vor beneficia de o circulație mai intensă a mărfurilor. Tensiunile din jurul tronsonului de cale ferată Giurgiulești-Cahul i-au atras atenția și filozofului moldovean Viorel Păslaru, doctorand în filozofia științei la Universitatea din Cincinnati din Statele Unite ale Americii, specializat într-o nouă ramură a filozofiei, filozofia ecologiei, care, fără a se situa de partea vreunei tabere, a încercat să vadă ce se ascunde în spatele acestei dispute.
Cap ce primează? La ce trebuie să acordăm o importanță mai mare? Independenței energetice a statului sau unei biosfere?
Viorel Păslaru consideră că gâlceava dintre economiști și ecologiști pune o problemă mai globală.
Ce înseamnă o dezvoltare durabilă? Pentru că noi asta vrem. Cum o gândim? O gândim doar în termenii economici, în sensul construcției de fabrici și uzine, a forței de muncă și a unei piese de desfacere? Sau ne gândim și la poluarea pe care acestea vor produce?
Viorel Pâslaru nu contestă utilitatea tronsonului de cale ferată și nici oportunitatea dezvoltării industriale a regiunii de sud. Dar populația, la fel ca și veghetorii din capitală, ai interesului național, ar fi trebuit să-și asume cu bună știință prețul inevitabil pe care l-au de plătit pentru ceea ce în urmă cu multe secole și în altă parte a lumii se numea Klondike. Din Chișinău, Dumitru Crudu, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode. Bomba căzută în Georgia săptămâna trecută a fost aruncată de un avion rusesc, constată un grup de experți internaționali, și turul 3 de calificare în Liga Campionilor la fotbal. Acestea sunt temele principale din următoarele minute. Vă reamintim că emisiunea noastră poate fi ascultată și pe internet la adresa europalibera.org.
Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a acuzat pe liderii politici din Kosovo că șantajează statele occidentale, amenințând cu violențe în regiune pentru a putea obține independența provinciei. Acuzația survine pe fundalul eforturilor mediatorilor internaționali, inclusiv ale Rusiei, să scoată din impas negocierile dintre Belgrad și Priștina pentru elaborarea statutului final al regiunii Kosovo. Priștina dorește independență, în timp ce Belgradul este de acord doar cu o autonomie extinsă. Autoritățile moldovene urmăresc cu atenție dezbaterile, de teama unui precedent pentru Transnistria. Vasile Bodnaru l-a întrebat pe analistul politic Gheorghe Cojocaru care este punctul de vedere exprimat de Chișinău în chestiunea Kosovo.
Chișinăul principal a fost împotriva creării, în cazul soluției Kosovo, a unui precedent juridic care să fie aplicat și în Republica Moldova. Oficialitățile moldovene au subliniat întotdeauna că soluția Kosovo va fi una strict individuală.
Repetând argumentele americanilor, firește.
Repetând argumentele Occidentului, dar trebuie să observăm că mai departe de aceste delimitări de poziție, Chișinăul oficial nu a mers, deși este clar că oricare va fi soluția, ea nu va fi una perfectă, iar pentru Republica Moldova este important ca această soluție să aibă mai multe plusuri decât minusuri. Este firesc ca autoritățile de la Chișinău să fie alături de prietenii lor occidentali în această dispută de Statele Unite, în primul rând, dar în același timp să găsească curajul necesar pentru a le oferi acestora și o altă perspectivă asupra dosarului Kosovo, așa cum se vede el în lumina intereselor naționale ale Republicii Moldova.
Apropo de persuasivitatea aliaților Statelor Unite. Recent, autoritățile de la Tbilisi, mai exact un exponent al Parlamentului georgian, a respins acordarea independenței pentru Kosovo. Credeți că guvernul de la Chișinău ar putea formula la fel un punct de vedere distinct și coerent?
Eu cred că este puțin probabil ca autoritățile de vârf să încerce să formuleze un punct de vedere propriu asupra acestei probleme. Pentru că, din câte se poate înțelege, Chișinăul a revenit la practica păguboasă de altă dată de a absenta din miezul dezbaterilor diplomatice. Din păcate, diplomația moldoveană nu are niște repere clare pentru o poziționare în sfera relațiilor internaționale, în cazul Kosovo, de exemplu, și se pare că chiar evită cu premeditare să și le însușească.
Analistul politic Gheorghe Cojocaru a răspuns întrebărilor colegului nostru Vasile Bodnar.
Presa a speculat mult în ultimele luni pe marginea planului secret al Chișinăului și Moscovei pentru rezolvarea problemei transnistrene. După o scurtă pauză, ziarele au revenit asupra planului săptămâna aceasta în urma declarației făcute de influentul analist rus apropiat Kremlinului Sergei Karaganov. El a spus că Republica Moldova ar fi acceptat prezența unor baze militare ruse pe teritoriul său. Astăzi, afirmațiile lui Karaganov și reacțiile provocate la Chișinău sunt preluate de presa din România, după cum ne spune Tania Radu.
România Liberă și Adevărul se ocupă azi din nou de zvonul unui acord între Moscova și Chișinău privind Transnistria. Informațiile sunt preluate prin intermediul presei ruse și citează opiniile președintelui Consiliului Rus pentru Politică Externă și Securitate, Sergei Karaganov. Oficialul rus vorbește despre un statut privilegiat pentru Transnistria în cadrul unei Moldove federale și în condiții de menținere a bazelor militare rusești la Nistru. România Liberă face și o selecție de reacții politice de la Chișinău. Cele mai multe pun la îndoială caracterul oficial al afirmațiilor lui Karaganov, care nu ar fi demnitar, spune Dumitru Diakov, președintele Partidului Democrat. Vlad Kubreacov, Partidul Popular Creștin Democrat, consideră dimpotrivă că prin vocea lui Karaganov se exprimă de fapt chiar președintele rus Vladimir Putin. Potrivit lui Leonid Bujor de la Alianța Moldova Noastră, liderul moldovean nu a fost mandatat să poarte asemenea negocieri. Ba chiar, arată agenția Flux, a dat în mai multe rânduri asigurări că nu se poartă niciun fel de negocieri secrete. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Bomba care a căzut la 6 august pe teritoriul Georgiei a fost lansată de un avion rusesc. Este constatarea unei echipe de experți internaționali. Specialiștii din Suedia, Statele Unite, Letonia și Lituania au stabilit că la acea dată un avion neidentificat a zburat de 3 ori din Rusia spre Georgia și înapoi. Bomba a căzut într-un câmp fără să explodeze. Guvernul de la Tbilisi a acuzat atunci Rusia că i-a violat spațiul aerian, iar o declarație publicată acum de Ministerul Georgian de Externe spune că raportul experților internaționali confirmă că a avut dreptate. Vom avea discuții bilaterale cu Rusia la cererea noastră, a anunțat azi la ședința guvernului georgian ministrul de externe Ghela Bejuașvili. Vom arăta dovezile pe care le avem unui grup de experți ruși de rang înalt și vom asculta ce au ei de spus. Sunt multe întrebări la care trebuie să răspundă. Ministerul rus de externe a spus că trimite în Georgia proprii experți, exprimând speranța că circumstanțele incidentului vor fi clarificate în mod obiectiv. Săptămâna trecută, Rusia respinsese categoric acuzațiile georgiene, spunând că avioanele rusești au destul spațiu de zbor în Rusia și că nu au zburat deasupra Georgiei. Autoritățile ruse au sugerat că în spatele incidentului s-ar afla georgienii înșiși, dar raportul experților internaționali, care se bazează pe informațiile radar înregistrate de georgieni, pe relatările martorilor oculari și pe constatările făcute imediat după incident de OSCE, susține contrariul. Potrivit informațiilor radar citate în raport, la ultima intrare a avionului rusesc în spațiul aerian georgian, de pe aparatul de zbor s-a desprins un obiect. Tipul avionului nu a fost identificat, dar racheta s-a stabilit că este de fabricație rusească tip KH-58. Raportul spune că avioanele georgiene nu sunt echipate pentru asemenea rachete. Între timp, ambasadorul georgian la Națiunile Unite a discutat despre această investigație cu secretarul general ONU Ban Ki-moon. Georgia dorește ca incidentul să fie examinat de urgență la Consiliul de Securitate. Este a doua oară în acest an când Georgia acuză Rusia că i-a bombardat teritoriul. În martie, autoritățile de la Tbilisi au spus că 3 elicoptere rusești au deschis foc în defileul Kodori, la granița cu Republica Secesionistă Abhazia. Dar atunci, un grup de experți internaționali din care făceau parte și specialiști ruși nu au putut ajunge la o concluzie unică despre cele întâmplate.
Poliția din Rusia, cum vă informam și în emisiune trecute, a reținut un bărbat suspectat de difuzarea pe internet a unei înregistrări video, înfățișând execuția prin decapitare a unui tagic și prin împușcare în cap a unui locuitor din Dagestan de către 2 tineri neonaziști ruși. Înregistrarea a fost iute scoasă de pe site, dar subiectul domină dezbaterile pe internet. Înregistrarea apărută cu câteva zile înainte de intrarea în vigoare în Rusia a unei legi despre combaterea extremismului, legi despre care organizațiile de apărare a libertății de expresie spun că este prea restrictivă și deschisă abuzurilor puterii. Oana Serafim rezumă relatările corespondenților Europei Libere.
Oleg Panfilov, director al Centrului pentru Jurnalism în Situații Extreme de la Moscova, crede că restricțiile asupra internetului ar putea contribui la limitarea răspândirii ideologiei naționaliste, dar astfel de restricții în Rusia ar putea fi periculoase. Nu e nevoie să interzici aerul condiționat și înghețat ca să împiedici pe oameni să nu mai răcească. Autoritățile vor impune cu drag restricții asupra internetului, dar în același timp vor scoate în afara legii tot ce este în legătură cu opoziția politică. Probleme apar deja când sunt postate materiale de la Mișcarea Cealaltă Rusie sau de la Partidul Național Bolșevic. Nimic însă nu se face pentru a interzice ideile naziste. Oleg Panfilov crede că ideile naționaliste se bucură de popularitate în cercurile oficiale rusești. Înregistrări video arătând naționaliști ruși bătând oameni din Asia Centrală și din Caucaz sunt frecvente. Ce mă îngrijorează pe mine este că astfel de înregistrări stau foarte mult timp pe internet și ca mulți experți și eu cred că anumite oficialități sprijină acest tip de comportament. Înregistrarea postată duminică vine la câteva zile înainte de intrarea în vigoare a unei legi controversate în Rusia împotriva extremismului. Noua lege interzice discuțiile în public despre activități extremiste și distribuirea de materiale considerate extremiste. Comitetul pentru protecția jurnaliștilor de la New York spune că legea este mult prea aproximativă și ambiguă atunci când definește extremismul și manifestările extremiste. Igor Iacovenko, secretarul general al Uniunii Ziariștilor Ruși, susține același punct de vedere. Extremismul este o acuzație care echivalează cu dușmanul poporului în vremea lui Stalin. Orice critică la adresa autorităților, orice încercare de a exprima nemulțumiri sociale intră sub această definiție a extremismului. Și nu numai jurnaliștii sunt îngrijorați. De exemplu, încercarea muncitorilor de la fabrica de mașini Avtovaz de a-și apăra drepturile a fost prezentată, de exemplu, drept extremistă. Pe de altă parte, experții în internet susțin că Rusia nu poate în acest moment să impună restricții în postarea de materiale pe internet, precum China, dar că, așa ca și până acum, procuratura poate deschide dosare penale blogărilor și organizațiilor care postează materiale considerate extremiste.
Ați ascultat-o pe Oana Serafim.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Câteva echipe au forțat încă din primă manșă de acasă disputele din turul 3 de calificare în Liga Campionilor. Valencia a administrat un 3-0 de croazieră lui Wolfsburg. Sevilla, după 2-0 cu AEK Atena, nu mai poate avea probleme. În alte câteva cazuri, calificarea e deja jucată. Liverpool a câștigat cu 1-0 în deplasare la Toulouse și Andrei Voronin a marcat primul său gol pentru Liverpool. Rosenborg a câștigat limpede cu 3-0 la Tampere. Arsenal a pornit sezonul neașteptat de bine după despărțirea de Henry și a câștigat clar la Praga cu Sparta după golurile lui Fabregas și Hlem. În sfârșit, Dinamo Kiev nu mai poate avea probleme după 1-0 la Sarajevo cu un gol al lui Shatsikh. Restul e mult, mult mai problematic. Probabil cel mai strâns retur va avea loc pe Lia Manoliu la București, unde Dinamo vine după un excelent și istovitor 1-1 la Roma. Dinamo e însă decimată de suspendări și accidentări. Lazio va miza aproape sigur pe jocul clasic italian de contre. Și Steaua vine după un egal în deplasare, nu prea onorant, 2-2 cu Bate Borisov, dar va avea o sarcină mult mai ușoară în retur. Marea surpriză s-a registrat la Salzburg, unde austriecii lui Trapattoni au câștigat cu 1-0 împotriva lui Shakhtar Donetsk, un scor foarte greu de remontat în manșa a doua. Shakhtar are încă șanse, dar Salzburg, în varianta Trapattoni, nu mai seamănă cu echipele de club austriece care încasau ușor și înscriau puțin. Trâns și returul de la Praga, unde Ajax trebuie să riște tot. În tur la Amsterdam, Ajax a continuat seria neagră a ultimilor luni și a pierdut 1-0 cu Slavia, după ce Huntelaar a ratat un penalt. Ajax are o șansă marginală, dar meciul se va juca probabil de la cap la cap. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii noastre este Svetlana Plămădeală, redactor șef la revista Promo.
Toamna începe sezonul expozițiilor. În articolul cu denumirea Participăm la expoziție, puteți descoperi detalii importante, procedere de atragere la maximum ale vizitatorilor la stand-ul dumneavoastră. La rubrica auto avem câteva articole extrem de interesante, precum ce fel de documente aveți nevoie să obțineți și ce taxe trebuie să achitați pentru a aplica imagini corporative și de creație pe automobilul dumneavoastră. Vă propun să citiți o informație exclusivă despre tehnologia nouă în autochimie, care vă permite să protejați automobilul dumneavoastră de mici deteriorări și să redați o culoare intensă de lungă durată. La rubrica Casa Ta, vă relatăm despre dificultățile de impozitare care apar în procesul de vânzare-cumpărare al imobilului. Doritorilor de a se odihni pe litoral și de a vizita locuri istorice, propunem un articol despre faimoasa insula Creta la rubrica Sport și Turism. Vreau să vă anunț despre inițierea unei noi rubrici, citiți sfaturi de la Victor Micușa. Ce este știu de afaceri trebuie să aibă un businessman sau businesswoman. Pentru informație mai amplă, accesați site-ul www.promoplus.md.
Svetlana Plămădeală de la revista Promo. Despre ce scriu celelalte publicații în numerele de mâine aflați în ediția de mâine dimineață a emisiunii noastre Moldova la ora 7. Tema principală a emisiunii matinale va fi reforma legislației în domeniul mass media după jumătate de mandat al actualului Parlament. Emisiunea din această seară se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode. Pe mâine!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.